Yle Puhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Tilanne on nyt se, että tänään puhutaan muun muassa yhdestä semmoista suosikkiasiasta kuin että yksityisautoilu tai auton omistaminen. Kun puhutaan liikkumisen muuttumisesta, niin se tuntuu olevan aikamoinen kynnyskysymys monellekin. Lähteä pohtimaan tilannetta, jossa pitäisi omasta autostaan luopua. Tänään on tämä yksi teema, mutta puhutaan vähän suuremmassakin mittakaavassa siitä, mitä tapahtuu kenties juuri tässä suomalaisessa yhteiskunnassa noin 50 vuoden sisällä vähän nopeamminkin. Eli miten saadaan ihmisiä luopumaan autoistaan ja mitä tilalle, mikä sen joustavuuden, mikä yksityisautoilu ihmisille tuo, voi tässä liikkumisessa säilyttää. Vierana Maas Globalin perustaja Sampo Hietanen sekä tutkimusjohtaja Arto O. Salonen Metropolia ammattikorkeakoulusta. Tervetuloa molemmille.
Kiitos, kiitos.
Joo, liikenne ja sitten tietenkin nämä asiat, mitkä tähän älykkääseen liikkumiseen kuuluu, niin taitaa kuulua aika vahvasti myöskin Arto Salonen sulle siellä Metropoliassa, koska älykkään liikenteen tutkimustahan teillä tehdään.
Näin se on.
Ja nyt sitten hyvät herrat, tässä olen Twitterissä kysellyt tällaisen kysymyksen kaikilta, että jos saisit uudistaa liikennettä, niin mikä olisi tärkeintä tässä kentässä? Ja 4 vaihtoehtoa. Minne tahansa, päästä minne tahansa, B, päästä milloin tahansa, C, ekologisesti, D, halvalla. Ja nyt mä kysyn teiltä valistuneet arvaukset. Käydään läpi tämä kysely, johon tulee kyllä kivasti ääniä ja muitakin vastauksia. Sitten vaikka viittavalle 4 ennen kuin lopetellaan tätä lähetystä. Mutta mitäs itse epäilisitte, että mitä meidän kansalaisemme ovat ja kuulijamme mieltä?
Mä varmaan veikkaan, että kaikki haluaisi kyllä sitä, että niistä saasteista päästä eroon, että se olisi ekologisesti. Mutta sitten todellisuudessa kyllä ne sitten haluaa sitä halvalla ja sitä vapautta ja muutakin. Et mä luulen, että varmaan voi olla ekologisesti halvalla jompikumpi näistä, mutta kyllä ne varmaan kaikki kohdat pitää täyttää.
Näin sanoo Sampo Hietanen, mitä sä Arto on Salonen?
No kyllä mä veikkaan, että se minne tahansa siellä kanssa mielissä kailuu ja tietysti se on iso kysymys, on arvokysymys, että onko se ekologisesti vai jotenkin muuten. Kyllähän se tällaisessa vastauksessa sinne kirjataan. Mutta sitten kun lähdetään arjen käyttäytymistä katsoa, niin raha puhuu yllättävän paljon, että siinä mielessä ihan samalla linjoilla Sampon kanssa.
Katsotaan, eli ekologista ja edullista hintaa on tässä povattu. Ja vielä tosiaankin tämä kyselyhän on vuorokauden voimissaan, mutta tämän lähetyksen aikana, jos käytte vastaamassa, nyt siellä on 50 ääntä ja tullut ja se on Twitter-kyselyksi ihan hyvä. Käykää äänestämässä itse, niin katsotaan sitten vaille 4, mitä mieltä kuulijat tästä hommasta ovat. No, aloitetaan tämä kuitenkin sillä tavalla mutkan kautta tulevaisuuteen katsoen. Onhan tässä arjen tulevaisuudesta kuitenkin kyse. Saatiin tuossa ihan hetki sitten iloisia uutisia tasavallan presidentin kansliasta, vauva uutisia, jolloin voisinko lähestyä tätä kysymystä myöskin sillä tavalla, että millä tavalla ensi helmikuussa syntyvä uusi Suomen kansalainen mahtaa liikkua 50 vuoden kuluttua tai jopa sitä ennenkin.
Niin, mä toivon, että varmaan sitä ennenkin jo tapahtuu jotain, ettei vasta 50-vuotiaana rupea asiat hälle menemään. Luulenpa, että hän tulee olemaan sitä sukupolvea, josta niin kuin aika iso osa urbaaneista on jo, että se ei ole mikään hirveä kiire ajokortteihin. Luulenpa, että ei tule ajokorttia ajamaan koskaan. Luulenpa, ettei myöskään joudu itse miettimään sitä, että millä se mihinkin menee.
Hetkinen, mä jäin miettimään, että mä katsoin sitä tilastoa Tukholmasta ja se 18-20-vuotiaiden nuorten ihmisten niin kuin ajokortin välttely oli kyllä melkoista. Jo en muista ihan tarkkaan, muistaako kumpikaan
9% taitaa olla se, mitä ne enää ajaa sitä.
Eli 9% näistä kortin,
niin jotka voisi ajaa,
ajaa. Se on kyllä pieni luku.
Kulkuneuvojen omistaminen kaupungissa on lähinnä riesa. Se on siellä se syy. Siitä tulee niin aika paljon arjen haasteita. Jos sä kerran pääset toisillakin tavalla helposti kulkemaan, niin silloin se ydintä kohde menee se ihmisen käyttäytyminen. Eli ydintähän on se, että miten mä pääsen liikkumaan, eikä se, että miten mä omistan mahdollisimman paljon erilaisia kulkuvälineitä. Eli mä väitän, että tämä ydinasia tulee korostumaan ja ei siellä muutaman 10 vuoden päästä enää mietitä niitä kulkuvälineitä. Ne on toissijaisia kysymyksiä, mutta liikkumaan silti halutaan päästä ja sitten millä liikutaan, niin se on sitten ihan toissijainen juttu.
Niin mä luulen, että tällä samalla 20-vuotiaalla nuorukaisella, joka nyt sitten selvikuussa syntyy, niin se isompi kysymys tulee olemaan, että kun se on, jos mietitään, verrataan tuohon kännykkään, ei meitä enää kiinnosta, että miten ne meidät yhdistää, ne vaan yhdistää siellä taustalla. Sitten kun se on tehty helpoksi, että sitä ei tarvitse enää funtsia siinä, pääset joka paikkaan, pääset koska tahansa ja se on asia hoidettu, niin seuraava kysymys tulee, mikä on mun mielestä paljon isompi kysymys meidän niin kuin kaikille on se, että hei, me on sieltä ajoista, kun ollaan oltu roomalaisia, niin se on muistaakseni noin 90 minuuttia, mitä me käytetään liikenteessä. Hei, nyt se on niin kuin kaksi kättä rattis vähän niin kuin tuhlattua aikaa, se saadaan takaisin, niin se kysymys tulee olemaan, että mitä se haluaa tehdä siinä aikana, kun se on tuolla liikenteessä. 90 minuuttia, että mihin sen käyttää, onko se töitä, hauskanpitoa, kaikkea muuta. Että kun me puhutaan näistä automaattisista autoista, jotka varmasti on siinä vaiheessa jo tuolla liikenteessä, niin eihän ne tule olemaan autoja. Ne tulee olemaan olohuoneita, jumppasaleja, ravintoloita, mitä kaikkea, tämän tyylisiä. Eli kysymyshän tulee paljon enemmän olemaan, että hei, meitä kiinnostaa se meidän aika. Se on se arvokkain osa.
Voi toimittaja parat, kun pääsee ravintolalla töihin ja kotiin tulevaisuudessa.
Kyllä.
mutta hei, tuossa ennen jo, Sampo Hietanen, kun aloitettiin tämä lähetys, niin sanoit tuossa, että autoteollisuus on onnistunut lobbaamaan oman tuotteensa niin kuin maailmanlaajuisesti niin hyvin läpi, että sen vaikutukset todellakin tuntuu vielä pitkään. Onko siitä nyt tosiaan kyse tästä, kun se Arto Sulonen sanoi tuossa äsken, että omistaminen ei ole tulevaisuudessa se juttu, mutta se juttu on nyt ollut aika pitkään, monta kymmentä vuotta se juttu. Mitä tässä on niin kuin tapahtunut teidän mielestä?
Mä sanoisin, että alkujankin mistä se on lähtenyt, niin kyllä se vapaus meillä isompi. Se vapaus on todella iso asia. Siis pitää ihailla Henry Fordia siinä, että kun T-Fordi tuli, niin tämä koko Open Highway, se vapaus mennä mihin tahansa, koska tahansa, niin se on tosi iso unelma. Ja niin sen pitää ollakin. Ja oikeastaan se auton omistaminen on ollut ainoa, joka on pystynyt täysin täyttää sen, että sä voit ihan minä vuorokauden aikana tahansa voit ajatella, että vitsi, mä lähden nyt tästä jäämerelle, ja sä voisit. Että sitten tietenkään niin kuin monen lapsen isänä tai muuten, että sitä tee, mutta se auto siellä parkkipaikalla symboloi sitä, että mä voisin joku päivä ja voin mennä mihin tahansa. Ja mikään muu, ennen kuin joku muu pystyy tavallaan sen täyttämään, niin on tosi vaikea siihen samaan niin kuin koloon mennä. Ja hirveän hyvin ne on onnistunut sen myös silleen tekemään, että pitää niin kuin ihailla sitä, että sillä halvemmalla datsallakin ei sitä myydä sen takia, että se ei hoita sua perille. Mut silti jostain syystä niin meitä kiinnostaa se joku vähän enemmän.
Mä oon myöskin lukenut, Arto Salonen, että sä oot kommentoinut sitä vähän tätä ihmisten niin kuin halua omistaa ja ehkä enemmänkin vielä sitä asiaa, että miten niin kuin saataisiin ihmiset niin kuin luopumaan tästä omistamisesta. Millä tavalla, käykö helposti vai vaikeamman kautta?
No joo, siis mun mielestä se on hassu kysymys, että saada luopumaan jostain, että mun mielestä tässä ollaan menossa enemmän koko ajan tarpeita kohden ja se todellinen tarve on muuttumassa. Se oli silloin, kun elettiin äärimmäisessä köyhyydessä, niin se oli tosi tärkeää näyttää omistamisen kautta, mitä on saavuttanut elämänsä aikana ja että oikeasti on omilla käsillä jotain saanut aikaiseksi. Se oli se juttu. Me näytettiin omistamisen kautta se. Se oli hyvin normaalia, mutta nyt se on kovasti muuttumassa. Se on kovasti muuttumassa. Meillä ei ole enää samantyyppistä tarvetta näyttää omistamisen avulla, kuinka minä olen menestynyt elämässäni. Ja silloin, kun se tarve muuttuu, niin silloin muuttuu kaikki sen mukana.
Eli me vanhemmat käyrät, viisikymppiset siitä ylöspäin, niin pidämme kiinni tästä vapauden kaipuusta, tästä mahdollisuudesta lähteä jäämerelle niin viimeiseen asti.
Ehkä se menee vähän niin kuin kännyköissäkin, että se taisi olla, että ne kaksikymppiset hankkineet eka ja sitten ne faijoilleen näytti, että kato näin se toimii ja sen jälkeen se homma menee, että kyllä on kehityskelpoista jopa 50 plus ikäluokassa kaikkineensa. Ja mä luulen, että kun nämä kaksikymppiset, valitettavasti ne on aika paljon fiksumpia monella tapaa, että ne miettii sitä omistamista silleen, että hei, tässä on mulla tällaisia omistuseriä, jotka ei tuota mulle yhtään mitään. Miksi mä hankin niitä niin kuin rahasti kustannuksilla ja käytä sitten se mun omistuksen johonkin, joka on selkeästi sitten omistus. Ja teriytetään tavallaan tarpeet ja omistus. Ne on äärimmäisen fiksuusakkisiin.
Tässä sitten 45 minuuttia toivottavasti keskustellaan siitä, mitkä asiat muuttuvat ja mihin suuntaan. Ja ehkä vähän myöskin siitä, että miksi ovat muutoksessa ja voidaan visioida vähän tulevaisuutta, miltä tämmöinen liikkuminen ja miksei myöskin kaupunkikuva tulevaisuus sitten näyttää. Koska tällä hetkellähän autotiet ja parkkihallit aika paljon, tiedättekö, hallitsee myöskin meidän kaupunkikuvaa, visuaalista ilmettä ympärillämme.
Joo. Jossain vaiheessa historia oli se piste, kun 2% ihmisistä, niillä oli niillä oli auto ja sitten sit kaikki ajateltiin, mäkin olen tuolta liikennesuunnittelupuolelta tai kaupunkisuunnittelusta, niin kaikki kaupunkisuunnittelussa ajateltiin, että hei, mitä jos rakennetaankin kaupungit niin kuin ihan kuin kaikilla olisi auto ja lähdetäänpä siitä. Ja niistä sitten lähdettiin tekemään ja siltähän se tällä hetkellä näyttää. Ja nyt sitten, jos uskotaan, että tässä muuttuu maailma, tulee se disruptio, niin kuin nyt kaikilla muillakin aloilla, niin olisi se nyt vähän hassu ajatella, että se alusta se kaupunkikuva, että ei se mukaan muuttuisi, totta kai se muuttuu siinä samassa.
Joo, se kärki on vaihtumassa. Eli mitäpä jos rakennettaisiin kaupunki niin, että siellä on mahdollisimman hyvä ihmisen elää ja olla. Se on kääntymässä siihen suuntaan. Eli tällaiset hyvinvointi-, terveystyyppiset kysymykset on ihan selvästi korostumaan päin erittäin voimakkaasti.
Eli väylät ei välttämättä vähene, mutta voisiko olla niin, että se on sitten enemmän pyörätietä ja kävelytietä tai jotakin tulevaisuuden kulkuneuvoja, jotka lihaksilla toimivat, en tiedä.
No mä itse asiassa sanoisin niin, että se... Jos se kaupunki rakentuu nyt väylien varaan, niin jos
varrelle.
Niin, ja se niin kuin koko homma rakentuu silleen, että sä katot, niin jos mä näytän tässä mun viittä sormea, niin tämä näyttää Helsingiltä ylöspäin. Totta. Suurin piirtein silleen ne menee. Ja jos se tästä niin kuin muuttuu niin, että se perusparadigma ei enää olekaan se, että kaikilla on se auto, niin se tarkoittaa silloin sitä, että se rakentuukin hubien varaan. Siis tämmöisten, niin kuin, miksikä näitä nyt sitten sanotaan, keskusten. Pääsääntöisesti varmaan niin kuin asemat, juna-asemat, rautatieasemat, jossa sitten niin kuin vaihdetaan muotoa, että tuut vaikka jollain dronella tai segveillä tai jollain automaattisen ajoneuvolla johonkin, jossa sitten vaihdat. Ja se olennainen kysymys sille kaupungille tulee olemaan se piste, missä vaihdetaan, niin onko se hukattua aikaa vai onko se sun aikaa?
Tämä maas, minkä olet sitten perustanut, ja nyt tämä on niin kuin isommaksikin vähän, Sampo Hietanen, muuttumassa tämä järjestelmä, siis liikkuminen palveluna. Sitten tämä WIM-sovellus, ja sitten vielä kun puhutaan tästä digitaalisesta alustasta ja liikkumisesta palveluna, niin ehkä olisi hyvä vielä käydä läpi tätä asiaa, että tämä terminologia tulisi meille kaikille enemmän vielä tutuksi. Me ollaan puhuttu suunkaan pari vuotta sen näistä asioista, mutta paljon on tapahtunut siinä välissä tai tässä parin vuoden aikana. Myöskin Arto Salosen kanssa ollaan vuosi sitten puhuttu älykkään liikenteen muuttumisesta ja asiat on mennyt eteenpäin ja on semmoisia uutisia, mitä olisi kiva vähän käydä tässä läpi, miten Suomi voi olla esimerkkinä koko muulle maailmalle, kun puhutaan älykkäästä liikenteestä. Mutta käydään läpi tämä MaaS vielä, liikkuminen palveluna.
MaaS eli Mobility as a Service eli siis liikkuminen palveluna tarkoittaa, niin kuin jos sitä oikein simppelisti sanoo, että jos saisit liikkumisen samalla lailla kuin tuon kännykkäoperaattorissa, että joku vaan hoitaa siellä taustalla sulle ne yhteydet. Jossa silloin Nokialla oli Connecting People, mutta silloin se oli vähän niin kuin tälleen ei fyysisesti, niin nyt se on sitten fyysisesti. Eli yhdistämällä kaikki, on se sitten bussit, taksit, autonjakopalvelut, pyörät, kaiken muun mahdollisen ihan vain, jotta voidaan hoitaa se koko kuukauden liikkuminen sille.
Niin, mä tässä kattelin näitä tämmöisiä kuukausimaksuja, mitä se voisi tarkoittaa kenties. Esimerkkejä tietenkin on monenlaisia, koska on monenlaista liikkumista ja monenlaista tarvetta. Mutta tämmöinen yksi esimerkki voisi olla se, että 250 euroa kuukaudessa maksat tätä liikkumispalvelun maksua. No mä voin kertoa, että mun autollainen lyhennys on 300 euroa. Ja tietenkin sitten, onko se 2 vai 3 tonnia se arvonalennus per vuosi?
Keskimääräinen auton kustannus keskimääräisellä ihmisellä Suomessa, jossa vanhat autot on vähän yli 500 euroa.
Kyllä.
Just olin tuossa Kanadassa, niillä se on 10 000 dollaria siellä, se on aika normaali. Sitten siihen päälle tulee varmaan joskus käytet busseja, varmaan joskus käytet takseja ja kaikkea muutakin. Eli aika paljon siihen menee kaikkinensa. Ja nyt jos lähtee siitä, että pitäisi saada sen saman rahan meillä, niin me todennäköisesti pystytään hoitaa kaikki asiat paljon kätevämmin. Että käytä sitten sitä taksia, anna palaavaa ja siltikin todennäköisesti säästät siellä siinä. Käytät kaikkia muitakin.
Saat myydä sen mulle ja kaltaisille niin tässä lähetyksessä.
No niin, tässähän ruvetaan tekemään kauppaa.
Mutta tämä MaaS, liikkuminen palveluna, miltä tämä nyt, Arto Salonen, kuulostaa sun korviin, jos puhutaan siitä, mitä tulevaisuudessa nimenomaan ihmiset ovat vailla, ei omistamista vaan palvelu.
No erittäin hyvältähän se kuulostaa. Siis me on yritetty näitä liikkumisen ratkaisuja ratkaista sillä, liikkumisen haasteita ratkaista sillä tapaa, että ollaan lisätty kalustua. Hirveästi erilaisia kulkuneuvoja tähän planeetalle ja me nyt nähdään ne lopputulemat. Että meillä alkaa olla Mannerheimin tielläkin sellaista pätkää, missä ei oikein ihminen enää pysty asumaan, kun on niin paljon lähipäästöjä siinä. Ja Oslostakin ollaan kuultu, että hän rajoittaa siellä liikennettä ja Pariisista, Madridista samantyyppistä. Että kyllä tämä jotenkin, niin kuin, tämä tie on nähty, että se ei ole se ratkaisu, että lisätään kalustoa. Eli nyt pitäisi ne olemassa olevat välineet saada niin kuin oikeasti käyttöön, ja sitähän tämä tarkoittaa, tämä mobility as a service-tyyppinen lähestyminen.
Eli yhdistellään erilaisia nykyisiä kulkuneuvoja, ajoneuvoja, mutta se, että kaikkia tietenkään ei ole vielä nähty, eli tähän järjestelmään saattaa pystyä niin kuin liittymään monet muutkin asiat kuin pelkästään nämä moottoriajoneuvot, mistä äsken puhuttiin.
Joo, kyllähän se idea on, että kyllä sinne niin kuin, jotta voitaisiin yllättää ihmisiä ja tehdä niille niin kuin toinen toistaan jännittävämpiä wow-palveluita, niin varmasti tänne lisääntyy. Että koko aika tulee erinäköisiä kyytipalveluita, tulee erinäköisiä välineitä. Just on Dubaissa testattu tätä itsekseen lentelevää tämmöistä niin kuin nelikopteritaksia ja siis kaikki tämmöiset. Kyse on vaan just siitä, että ne, jos ne kaikki jää erilliseksi välineiksi, niin se ei, kun se täyttää aina vaan se yhden pienen palikan. Mutta jos sä saat ne kaikki osaksi sitä palettia, niin sinne syntyy myös se ekosysteemi, jossa oikeasti voidaan palvella sitä asiakasta. Koska siis pitää muistaa, että se auto on tähän asti kuitenkin ollut ainut, joka voi hoitaa joka ikisen matkan.
Mm-hmm. No, sitten teillä on tämä WIM-palvelu, joka on siis sitten muun muassa kännykkäsovellus.
Joo, WIM lähti oikeastaan siitä, että kun jos meinaa pärjätä markkinassa silleen, että pystyy tätä tekemään, niin pitää olla sitten oikeasti yhtä hyvä kuin se auto. Ei se sillä tule, että sitä käsketään ihmisiä, että älkää ostako autoja, ne ostaa ihan kiusallaankin auto. Pakko, jos meinaa tehdä, niin pitää tehdä jotain parempaa, ja mä oon koko aika siihen niin kuin satsattu, että no mikä se olisi, että edes joillekin me oltaisiin sitten niin kuin parempia. Kun ihmisiltä kysyy, että mikä se on se juttu siinä autossa, niin sanoin, joo, kyllä mä tämän työmatkat ja nämä mä voisin hoitaa ja nehän mä nyt silleen hoidankin, mutta se on se viikonloppu, että mä haluan, että se on tossa noin. Ja mä muistan, kun yksi se taksikuski sanoi, että niiden kun mä tein Espoosta, joskus vaimonkaan tykättäisiin käydä Kaivopuiston rannassa ihan vaan katon lähteä päähänpistosta. Ja tämä WIM tarkoittaa päähänpistoa ja sitten se sanoi, että no mutta se hoituu, että se kato kuuluu pakettiin, että meet vaan taksilla ja sitten sanoi, että tämähän on hieno. No eihän me kyllä sitä ikinä tehdä, mutta ainakin mä voisin mennä. Tämä nimi on vielä silleen hauska tarina, että mehän käytettiin oikein, kun saatiin investoreja, niin käytettiin oikein Lontoosta hienoja tämmöisiä toimistoja, jotka yritti keksiä 2000 nimeä, ne meille saa aikaisemmin. Mikään niistä ei oikein osunut. Sitten meillä oli tekninen johtaja sanoi, että nyt se on kulkaa silleen, että se pitää maanantaina olla se nimi tai minä arvon sen tuosta noin. Ja sitten se oli meidän Jonna, joka sitten katsoi näitä vastauksia ja sanoi, että eikö toi päähänpisto tuntuu kaikille olevan, että sen pitää täyttää sitä päähänpistoa, joka on tämä WIM. Ja sitten lauantaina laittoi sen meille ja kaikki on tuuhan se ihan selvästi. Jonna sai samppanjapullon ja nämä sai paljon rahaa näillä.
Joo, konsultit elää ja voivat hyvin myöskin tulevaisuudessa luultavasti. Miten WIM toimii? Siis se on kännykkään ladattava tällä hetkellä apsi.
Kännykkään ladattava apsi, jos tällä hetkellä on hienoa, että meillä on täällä Suomessa ollut niin nopeasti kaikki lähtenyt. Että siellä on siis HSL:n, niin kuin kaikki joukkoliikenne, mitä meillä täällä Helsingissä löytyy. Siellä on hirveä liuta autoja ja sitten siellä on kaikki lähitaksin ja taksi Helsingin kaikki taksit. Eli oikeastaan kaikki se, mitä täällä pääkaupunkissa on, likimain kaikki se, mikä täällä löytyy ja hirveätä vauhtia me sinne lisätään koko ajan. Ja ne saat sitten joko silleen, että maksat ihan vaan käytön mukaan tai sitten tämmöisenä niin kuin kuukausipakettina, että ei tarvitse enää miettiä sitä hintaa. Hirveä vauhtia me lisätään koko ajan sinne lisää. Että.
Miten se kaupunkipyörät?
Kaupunkipyörät itse asiassa, mä oon sitä koko kesä integroitu, mutta siinä oli vähän tämmöisiä, sanotaanko teknisiä ongelmia. Me päästiin siihen tuossa niin kuin itse asiassa just viikkoparisit siihen, että saatiin ne integroitua, mutta sitten todettiin, että eipä nyt lanseerata, kun ne on kohta lähes taas pois, että lanseerataan ensi kevääksi sitten osaksi sitä pakettia silleen, että saat niissä paketeissa hurruuttaa menemään niillä pyörilläkin niin paljon kuin haluat. Ja itse asiassa tuossa viime viikolla julkaistiin tuolla Briteissäkin auki Birminghamin kaupunki.
Okei, eli maailmanvalloitus on niin kuin hyvässä.
Kyllähän, kaikilla startupeilla pitää olla hurja maailmanvalloitussuunnitelma.
Tämä älykäs liikenne tai tulevaisuuden liikenne, liikkuminen varmasti on näissä, tuossa jo sanotkin Arto, se on aika monta kaupunkia, jossa, ja varmaan aika pahempiakin saasteenpesiä on olemassa jo, että siellä pidetään sitä kasvosuojia. Toki johtuen muustakin kuin pelkästään liikenteen aiheuttamista päästöistä. Millä tolalla Suomessa tämä liikenteen ja liikennekulttuurin tutkiminen mahtaa olla?
No se on aika lailla ehkä teknisvoittosta, että se kaipaa sellaista kokonaisvaltaista näkemystä. Että jos me katsotaan nyt liikkumista kokonaisuutena, niin kyllähän siellä on käsittämättömän kova tämä terveysbuumi, joka on vallalla. Mistä on seurausta se, että kaupunkipyörät lähtee liitoon oikeasti. Että meillä on niin kuin 10 500 matkaa keskimäärin Helsingissä kaupunkipyörällä joka päivä. Se on kova, kova juttu. Ja siellä on motivaattorina ehkä se, että me ymmärretään, että mä saan terveitä elinvuosia lisää tätä kautta. Ja mä vältän ehkä vakaviakin sairauksia tätä kautta. Ja jotenkin se älykkäin liikkuminen meneekin ehkä sen hierarkian mukaan, että me tosiaan nämä lihasvoimaratkaisut käytetään aina kun mahdollista. Ja sitten vasta lähdetään katselemaan jotain muita. Ja sieltä ehkä sitten tulee nämä tällaiset joukkoistetummat jakavammat mahdollisuudet. Ja jos nekään ei pelitä, niin sitten vasta mennään yksin jollakin omistuksessa olevalla välineellä.
Mutta sitten tässä on just jänni juttu, että kun me varsinkin me liikennesuunnittelijat ollaan aika teknokraatteja, me lasketaan kaavoja ja pistetään ihmisiä putkiin ja tehdään kaikkea tämmöistä näin, niin sitä aina unohtuu sitten, että tuossa oli yksi ehkä mielenkiintoisimpia tutkimuksia, mitä mä oon nähnyt, oli Pohjois-Italiassa tehty, kun se on aika lailla faktaksi todettu, että ihmisen niin kuin semmoinen hyväksyttävä etäisyys lähimmälle joukkoliikennepysäkille on noin 500 metriä. Melkein mistä tahansa, niin se saat on sama. Sitten ne olikin testannut, että mitäs jos se kävelymatka onkin kaunis. Siis eli se on kaunis ympäristö. Se nousikin melkein 2 kilometriin, joka muuttaa itse asiassa, niin kuin muuttaa koko tämän rakenteen siitä, että miten me voidaan suunnitella, että jos me rakennetaankin kauniita ympäristöjä. Ja samahan pätee, että niin kuin aina on, että mitkä on ne kaikkein asuttavimmat kaupungit maailmassa, niin semmoiset kuin Melbourne ja Vancouver, jossa itsekin käy, niin ne on todella käveltäviä kaupunkeja. Että se meinaa tulla niin kuin siis se, että sulla on, ei vaan se, että sä voit kävellä, vaan että se on niin kuin mukavaa, että se on niin kuin kaunista, siellä on kiva mennä, niin nämä on inhottavia, nämä on insinöörille tosi vaikeasti laskettavia yksiköitä.
Joo, kyllä.
Paljon satsata kauneuteen.
Joo. Mutta tästä tullaan tällaisiin isoihin totuuksiin, että se on se hyvyys, totuus, kauneus vaan aika pysyvää niin kuin ihmislajilla. Siitä me digataan. Ja sitten toisaalta nämä asiat, mitkä oikeasti elämässä ratkaisee, niin ne kääntyy aika hankalasti numeroiksi, niin kuin esimerkiksi kauneus. Ja kyllä se nyt siltä näyttää, että autokaupungit ei ole se tulevaisuuden juttu, jos me halutaan päästä siihen, että jokainen ihminen pystyisi olemaan kaikkea sitä, mitä ihminen parhaimmillaan voi olla. Eikö se olisi riittävän ylevä tavoite, vaikka kaupunkisuunnittelulla?
Kuulostaa hyvältä. Mm.
Joo, että kyllä joku voi sanoa, että ihanteellista, come on. Eihän me nyt voida mitä rujouksia lähteä tavoittelemaan. Meidän täytyy pystyä lausumaan yleviä ihanteita, joiden perään me lähdetään sitten ja sitten katsotaan, kuinka pitkälle päästään. Mutta tavoitteitahan määritellään siksi, että ne määrittää meille toiminnalle suuntaa.
Nyt maalataan paljon sitten niitä muraaleja muun muassa näitä rujouksien päälle, koska me maksetaan sitä hintaa sitten niistä parkkihalleista ja kaikista muista omituisista tuottamattomista hökötyksistä ja mitä tuonne on rakennettu ikään kuin vaan sen takia, että sillä kauneudella tai sillä tarkoituksenmukaisuudella ei ole niin ollut sitten niin suurta väliä jossakin vaiheessa suunnittelua.
Just näin. Mutta tässäkin on kiinnostavaa, että tämähän on aika lailla niin kuin koko yhteiskuntaa läpäisevä ilmiö, tämä palveluistuminen. Tai toisaalta, minkä driveri on se, että omistamisen merkitys näyttää olevan vähenemään päin tämän tyyppisissä yhteiskunnissa, niin kuin Suomi, jossa ihmisten perustarpeiden tyydyttäminen suhteellisen helppoa. Eli nythän myöskin parkkipaikkojen suhteen toimii tämä sama jakamisen logiikka. Eli esimerkiksi Barking-sovellus on sama juttu parkkipaikkoihin. Meillä on kaupungissa paljon suljettuja parkkipaikkoja, jotka on kuitenkin siellä tyhjillään ja tällä sovelluksella saat niitä käyttöön näppärästi. Eli kyse on siitä, että jos meillä on pääomia ja ne seisoo tyhjän panttina, niin kuka voittaa? Ei kukaan. Eli otetaan käyttöön se, mitä meillä on tehokkaasti. Luulen, että se on niinku strategia, jolla myös tulevat sukupolvet jotenkin noteraa, että hei, olitte jäljillä, ettekä vaan sohinut niinku sinne ja tänne.
Mutta jakamistalous on siis tätäkin niin liippaa aika läheltä, koska aika monelle niin elämän alalle ja sektorille sekin on tulossa. Ja jos me pystytään jakamaan edes ne vähät tulevaisuuden parkkiruudut, mitä tänne tulee jäämään, niin sehän on valtavaa kehitystä.
Noin on.
Joo, ja se tuntuu, että se jakamistalous, siitäkin varmaan käytetään niin monenlaista ja varmaan saanut vähän kirosanan merkityksenkin, mutta nyt kyse on siitä, että resursseja jaetaan fiksusti ja yleensä ne tuppaa toimii silloin, jos joku palveluistaa sen, että joku ottaa ne riskit siitä välistä pois ja hoitaa vaan, että asia toimii. Että sitähän se Airbnbkin ja moni muukin näistä tekee, että ne vaan ottaa sitä riskiä pois. On niillä aina lieveilmiöitä, mutta kyllä se vaan tehostaa niin montaa, niin paljon asioita, että kyllä ne varmaan tullakseen, niin kuin on jäädäkseen tullut.
Mutta kun nyt kun tuon lieveilmiön mainitsit tässä näin, Sampo Hietanen, niin sanon vaan kaksi asiaa. Kun puhutaan älykkäistä liikenteestä tai tulevaisuuden liikenteestä, niin musta tuntuu, että siinä on niin kuin nämä kaksi juttua. Aina tämä teknologia edellä, eli puhutaan robottiautoista, kovin äkkiä, sähköautoista, mitkä on totta kai niin kuin tärkeitä puheenaiheita ja yksityiskohtia tässä tulevaisuudessa, mutta se ei ole vain sitä. Ja toinen asia, että kaivetaan ne uhat tosi nopeasti esille. Musta tuntuu, että aika monta asiaa nämä kaksi elementtiä hallitsevat.
Joo, kyllä se niin on, että siis teknologia mahdollistaa sille mitään itseisarvoa itsessään. Se, että vasta sitten se, kun sä keksit jotain sellaista, että okei, no tonhan mä haluaisin. Ja okei, se vaan mahdollistuu näiden teknologioiden kautta, niin sitten siinä on jotain. On siinä, mä itse näen tämän niin kuin tulevan tai tulevaisuuden kaupungin, niin nyt on, joku sanoi se hirveän hyvin, että kun teknologia mullistaa, siis siitä mun mielestä kannattaa lähteä, että olisi vaikka naivia ajatella, että teknologia ei mullistaisi tätäkin alaa. Mä muistan, että media-alallakin joskus 10 vuotta sitten ajattelin, että höpö tässä mitään internetin kanssa on tekemistä, tai sitten kuitenkin vähän muuttuu. Ja muistan, kun TV-lupia jaettiin tuossa joku aika sitten, ja joku sanoi, että eihän näitä tule tarviimaan, ja kaikki nauroi sille. Eikä ole muuten kovin kauan aikaa sitten.
Ei olekaan muuta.
Varmaan käy meidän alallekin, ja sitten taas niinku joku sanoi mun mielestä hyvin, se oli vielä amerikkalainen tämmöinen niin kuin pääomakapitalisti, joka sanoi, että ne niin kuin asiat yhteiskunnassa, minkä yksi firma voi vielä ratkoa, niin ne on hoidettu jo. Et nyt on jäljellä enää nämä isot kysymykset ja nyt näissä pitää sitten taas löytyä sitä poliittista johtajuutta. Ja nyt on mun mielestä kyllä tässä niin kuin kaupunkien kanssa, nyt on se pelipaikka. Et se on aika irrelevantti, että koska tämä nyt tulee nämä teknologiset murrokset. Ne tulee jossain vaiheessa, mutta se on varmaa, että jos ei niistä niin kuin nyt kaupungit ja valtiot ota silleen niin kuin järkevällä tavalla tästä markkinasta, että miten tämä pitää tehdä. Tässä Suomi on ollut kyllä mun mielestä on kiitettävä hyvä. Niin sitten ei se välttämättä, eihän se kaikki digitaalimurros ole aina ihanaa. Mutta se voi mahdollistaa hyviä asioita, se voi mahdollistaa huonoja asioita, niin kuin oikeastaan kaikki teknologia, kaikki ne. Että tässä liikenteessä se on ihan selvä juttu, että jos ne automaattiautot, jos ne menee suoraan, vie sut kotiovelta sinne seuraavalle ovelle, niin se tarkoittaa 50% lisää liikennettä ja hirveätä kaaosta. Jos ne vie sut niin kuin johonkin vähän tehokkaampaan ja sitten niin kuin juna-asemalle ja se hoituu niin, että sä itse tykkää. Olennainen ei ole se, että se pakotetaan, vaan se, että sä itse hyväksyt sinne ja tykkäät siitä, se on sulle ok. Niin sitten se taas vähentää päästöjä ihan järkyttävästi, liikennettä härköstä. Näet siis mahdollisuuksia jo, nyt sitä niin kuin tulevaisuutta pelataan. Just onneksi näin. Suomi ja Helsinki on tässä tosi hereillä, pakko joo. Sanoa.
Joo, just näin. Kaikki suuri tapahtuu siellä siilojen ja sektoreiden väleillä. Ja nimenomaan tuollaista kokonaisnäkemystä me tarvitaan. Jos mietitään vaikka uusia innovaatioita, niin harvoin se niin kuin syntyy yhden ihmisen päässä ilman, että se ajatus heitettäisiin toisen pohdittavaksi. Ja sitten kun se tulee se palaute sieltä toisesta suunnasta ja ehkä päästään sellaiseen rikastavaan vuorovaikutukseen, niin sieltä syntyy uutta. Ihan sama juttu instituutioiden tai organisaatioiden väleillä. Et usein isot ideat syntyy siellä välimaastossa, kun se oma niin kuin suppilo tai siilo tai kupla jotenkin niin kuin pääsee vapautumaan ja päästään katselemaan maailmaa toisista näkökulmista.
Käydään vähän läpi sitä, mihin kaikkeen tämä vaikuttaa. Se voi tuntua vähän osittain niin kuin tämmöisen niin kuin palvelusta puhuminen, kun siinä ei ole mitään tämmöistä konkreettista. Se on palvelualusta, se voi olla mobiilisovellus ja kaikki muut, mitä tähän liittyy. Että se jollakin vähän jää tämmöiseksi epämääräiseksi tämä asia. Mutta jos me lähdetään järkevöittämään liikennettä ja tätä älykästä liikennettä kehittämään, niin periaatteessa kaikki muuttuu. Se ei ole pelkästään, nythän me tietenkin nämä ilmansaasteet tai ilmanlaatu on ja ilmastonmuutos, tässä semmoisia isoja trendejä ja isoja asioita, mitkä on niin kuin taustalla. Mutta sitten, mä en tiedä, kai te olette miettineet myöskin, mitä näille ruuhkille tapahtuu. Sä tuossa jo sanoitkin tuossa äsken jo Samu Hietana sitä, että se yksi auto ei voi yhtä ihmistä loputtomiin kuljetella, vaan siihen tarvitaan näitä vaihtoehtoja julkisen liikenteen niin kuin läsnäoloa ja mukaantuloa tässä hommassa. Mutta miten te näette, että näillä tavoilla, mistä nyt keskustellaan, mitä tapahtuu ruuhkille muutaman 10 vuoden kuluttua?
No eihän niistä kukaan tykkää. Kyllähän me todella tyhmiksi jäädään, jos me ei niitä ratkaista. Eli ratkaisut on siinä, että me oikeasti niin kuin mietitään monipuolista ja kokonaisvaltaisesti maailmaa ja ihmisen asettumista tähän planeetalle ja kaupunkien rakentamista ja hyvän elämän tavoittelua. Jos katsotaan vaikka työn näkökulmasta, niin näyttää siltä, että yhä vähemmän meillä on sellaista työtä, joka on niin kuin aikaa ja paikkaa sidottua. Ja se jo tuo sellaista tiettyä vapautta. Eli meidän ei välttämättä tarvitse tehdä työmatkoja tulevaisuudessa läheskään niin paljon kuin nyt. Ja sitten kun meille tulee tämän tyyppistä liikkumista, missä mun ei tarvitse koko ajan olla se ajuri siinä ja huolehtia ajamisesta, niin se menee niin kuin Sampo totesi, että silloin voidaan tehdä jotain muuta, mikä on paljon olennaisempaa mun mielestä sillä hetkellä. Eli silloinhan alkaa se liikkumiseen käytetyn ajan määrä, sen merkitys hävitä siitä. Eli voidaan ottaa itse asiassa aika hidas liikkumistapa, koska katsotaan, että hei, 1,5 tuntia, tuossa mä saan ton duunin tehty, että sehän natsaakin aika kivasti.
Mä oon aina miettinyt kanssa, missä välissä tätä somea pitäisi hoitaa tässä työssä, kun tässä on kuitenkin aika vahva someläisenä olo, niin se voisi aina hoitaa tuossa matkoilla, kun ei tarvitsisi itse ajaa.
Jos tuosta vielä jatkaa oikeastaan just noin kuin Arto sanoi, mutta ehkä sen toisin siihen, että se olennaisin kysymys tässä on se niin kuin yksilön valinta. Siis sen yksilön pitää valita. Ihmisiä ei niin kuin saada paasaamalla tai jotenkin torumalla, joten autoista luopuu. Ne saadaan paremmalla palvelulla. Ja silloin niin kuin se olennainen tuossa tulee olemaan, ja tämä on mun mielestä tosi tärkeää kaupungille, on se, että miten se saadaan kytkeytyä nyt, ne on ne automaattiset tai mitkä tahansa ajat, mutta miten ne saadaan kytkeytyä tähän niin kuin tehokkaampaan järjestelmään. Nyt otetaan vaikka Helsinki, niin miltä pitää Myyrmäen aseman näyttää, jotta se toimii tämmöisenä hubina silleen, että siihen kytkeytyy kaikki mahdollinen. Ne ei ole niin kuin lähelläkään. Meet Lontooseen kattoon metroasemia, niin ei ne ole niin kuin mitään kykyä tällä hetkellä sillä infralla ottaa vastaan tavallaan niitä kytkeytyviä eri liikennemuotoja. Jos joku haluaisi sanoa tulevaisuuden city, niin kaupunki, sori, mä puhun ikään englantia, niin se on vähän niin kuin tämmöisiä USBeja siellä. Mm-hmm. Näitä tämmöisiä niin kuin tietokoneeseen liitetään näitä USBtä, niin kyllä. Sama juttu, se Myyrmäen asema toimii semmoisena, että sinne saa sitten niin kuin joku haluaa tehdä pyöräjakopalveluja tai autojakoja ja semmoisia tämmöisiä, niin sinne voi kaikki se innovaatiot sen alustan päälle kytkeytyä. Mutta se tarvii kyllä aikamoisen niin kuin uudelleen noston tälle, että tulee ehkä se niin kuin kaupunki 2.0, joka perustuu erilaisen. Mä oon muutaman sellaisen suunnitelman nähnyt ja ne on kyllä tosi hienoja.
Mutta onko nyt meillä mitään esimerkkiä maailmalla, jossa niin kuin edes osittain toimisi tämmöiset järjestelmät?
Kukaan ei ole vielä tosissaan tehnyt. Mä oon nähnyt Itävallassa Grazin kaupunki, joka teki ihan uudenlaisen, että ne niin kuin designas eri tasoisia näitä tämmöisiä hubeja tai mikä se nyt on sitten se oikea napoja. Sinne kaupunkiin, missä se päärautatieasema on yksi, ja sitten sinne jää hirveän paljon eri paikkoja, niin kuin toisen asteen, missä on sitten niin kuin metron tai lähijunien pysäkin, ne on tämmöisiä, ja sitten kolmannen taso, jossa sä tiesit aina, että siitä yhdestä hubista pääsee kaikkiin muihin kätevästi, ja siellä on aina nämä palvelut, jotta se kokemus tulisi semmoiseksi helpommaksi, koska se on se olennainen juttu, että hyväksytäänkö me se, ja ilkeitä nyt tätä Myyrmäen asemaa voidaan ottaa joku toinenkin, mutta ei ne ole välttämättä semmoinen, että jes, pääsenpä sinne vaihtaa. Lentoliikenne on aika hyvä, että silloin kun se hirveästi vapautunut, me kuviteltiin, että niin kuin enemmän menee siihen suoraan A-sta B-hän, mutta sehän meni just toisinpäin, että meille tuli näitä tämmöisiä hubeja. Ja kun katsoo lentokenttiä nykyään, niin kyllä ne on kehittynyt semmoiseksi, että mä ainakin niin kuin, se on mieluisaa aikaa. Ne on tosi paljon kehittynyt siihen suuntaan, että ne on semmoisia elämyskeskuksia. Mm-hmm. Ja niin näistä pitää melkein täällä niin kuin kaupungissakin tulla. Siihen on vielä aika monen matka tietty.
Ja se, mikä toimii kaupungissa, ei välttämättä yhtään toimi maaseudulla. Että se sellainen niin kuin harmonisointi ja ajatus siitä, että koko Suomeen esimerkiksi samat systeemit, niin se ei ole se ratkaisu. Että tästä, niin kuin mekin ollaan puhuttu nyt aika lailla kaupunkisuuntautuneesti, että se ei mene niin, että sitten jossain pienellä paikkakunnalla olisi ihan samat ratkaisut, jees, mitkä on suuremmassa kaupungissa, saati sitten ihan maaseudulla. Mut isot muutosajurit kuitenkin niin kuin näyttäisi olevan aika selkeitä. Eli se just, että se menee se ihmisen käyttäytyminen enemmän tarvetta kohden ja se sellainen omistamisen kautta elämässä aikaansaadun näyttäminen vähenee. Ja terveys- ja hyvinvointitrendit näyttää olevan vahvasti voimistumaan päin. Ja siinäkin teknologia on yksi tekijä, koska yhä useammalla on jonkinlaista hyvinvointianturia jossain päin, että se vähän mittailee elintoimintaa ja toteaa, että hei, nyt jos sä tekisit tässä vaikka niin, että ottaisit 3000 askelta, niin kaikki olisi paremmin sun tämän päivän liikkumisen suhteen. Ja sama tulee tutkimustietoa siitä, kuinka istuminen tappaa näin niin kuin suoraan sanottuna, että jotenkin niinku, se on aika makea tämä tämmöinen niinku voimallinen kokonaisvaltainen muutos, mitä me tässä eletään. Ja sen, niinku, sen kokonaisvaltaisuuden ymmärtäminen olisi ehkä sitä, mikä auttaisi niinku sanottamaan tätä ilmiötä niin, että siihen on helppo niinku erilaisista arvonäkökulmista lähestyvien ihmisten samaistua ja ymmärtää, että ei kyse ole nyt mistään juupas-eipäs-leikistä, vaan oikeasti siitä, että miten me rakennettaisiin niin kuin sellaisia yhteiskuntia, sellaisia ympäristöjä, joissa ihmiset voisi kukoistaa.
Kello on 15.40 täällä. Meillä vieraana Maas Globalin perustaja Sampo Hietanen sekä tutkimusjohtaja Arto Salonen Metropolian ammattikorkeakoulusta. Tulevaisuuden liikenteestä keskustellaan.
Yle Puhe. Arjen tulevaisuus.
Joo, tämä on kiinnostavaa tuossa, mitä Arto Salonen kerroi, että se, että kun me puhutaan nyt tästä liikkumisesta ja liikenteen muutoksesta, niin ekana tulee mieleen tämmöinen, tiedätkö, vaan niin kuin työmatka. Mutta sitten kun sä tuossa kerroit, niin todellakin asuminen saattaa muuttua myöskin palveluksi. Asuntojen koko saattaa muuttua pieneksi tai isoksi. Voi tulla monipaikkaista asumista, voi tulla tämmöistä hotelli tai lokero, mitä näitä nimiä onkaan. Sitten tämä kaupungistuminen, miten palvelut liikkuu meidän ihmisten mukana. Työnkuva, etätyöt tuli mainittua, virtuaalisuus tulee lisääntymään, vähentää varmasti meidän reissaamista. Tämä terveydenhoito tai terveys yleensä tämmöisen niin kuin isona megatrendinä tämän kaiken takana. Mutta sitten vapaa-aika. Mä oon nähnyt hyvin monta tämmöistä arviota siitä näistä edellisistä, miten ne tulee muuttumaan, mutta en ole kyllä nähnyt sitä, että miten tulevaisuuden tutkijat ja futuristit ja muut ovat sitten miettineet, että mitä ihmiset kenties mahtavat tehdä sillä yhä kasvavalla vapaa-ajalla. Vaikka tästäkin on olemassa kyllä erinäköisiä visioita siitä, että jos työaika ja vapaa-aika yhdistyy, niin onko se enää vapaa-aikaa tai muuta. Mutta miten mahtaa tapahtua? Mitäs me tullaan, ollaanko me sillä tavalla niin kuin edelleen samanlaisia kuin nykyään, että meitä kiinnostelee tämmöiset mökkiasiat ja lomat, kylpylät, reissaaminen vai mitä tapahtuu meidän tulevalla vapaa-ajalla? Mitä tiedätte siitä?
No ehkä voisi ajatella, että sellaista se, mikä koko aika lisääntyy, on elämykset. Siis elämyksistä maksetaan niin kuin tämmöistä immateriaalista asiasta, ollaan valmiit maksaa suhteessa ihan hirveän paljon enemmän kuin joskus ennen. Ja vaikea kuvitella, ettäkö tämä trendi tässä mitenkään taittuisi. Että se menee kohti sellaisia. Liikenteessähän on tämmöinen jännä trendi ollut. On se Helsingistä tai missä muualla tahansa, että kun se työperäinen liikkuminen vähenee, niin vastaavalla tavalla tai jopa enemmän lisätään sit sitä niitä matkoja, jotka on sitten niin kuin vapaa-ajan puolella. Että sitten niin kuin me halutaan ehkä, että jos me pystytään enemmän tekemään vaikka kotoa töitä tai kaikkea muuta, niin sitten sit se rupeaa kyllä tympäännyttämään ne seinät siellä ja halutaan olla liikkuvia. Mä itse uskon kanssa, että tämä tämmöinen nomadi-eläminen, eli että ei olla niin kuin yhdessä paikassa, vaan niitä kokemuksia haetaan. Ja totta kai siinä sekoittuu ihan hirveästi se työ, koska nuoret hakee paljon enemmän merkitystä siitä työstä, niin se on niin kuin vaikeampi ja vaikeampi myös niin kuin erottaa niitä toisistaan.
Tämä on iso trendi, mihin viittaa tämä merkityksen hakeminen. Että kyllä se näyttäisi siltä, että elämyksetkään ei niin kuin ole se ylinkerros, vaan nyt niin kuin selvästi ollaan menossa vielä suurempaa kohti. Eli ihmiset haluaa liittää omaa arkeansa osaksi isompaa kokonaisuutta. Ja sitä kautta me tehdään asioita, jotka antaa meille elämälle tarkoituksia ja sellaisia jaloja päämääriä, jotka resonoi meidän syvimpien arvojen kanssa. Ja tämän tyyppiseenhän meillä on tilaa enemmän kuin meillä on enemmän sitten niin kuin vapaa-aikaa ja ajatukselle niin kuin paikkoja. Et mä uskon, että luonto on yksi sellainen paikka, missä ihmiset kokee jotain suurta liittäessään oman elämänsä osaksi suurempaa kokonaisuutta. Ja tällaiset luontokokemukset, niiden jahtaaminen ja sitä kautta merkityksen löytäminen on varmasti nousussa. Taide, kulttuuri, väitän, että on nousussa, koska se antaa myös mahdollisuuden rikkoa sellaisia totunnaisuuksia ja löytää jotain toisenlaista. Ja sehän aina ihmismieltä kiehtoo, että jos me pystytään vapautumaan siitä omasta ahtaasta tavasta nähdä tämä maailma. Ja se olisi itse asiassa tosi huono suunta, jos me päädyttäisiin yhteiskuntana siihen suuntaan, että taidetta, kulttuuria ajetaan alas, koska sieltä kuitenkin syntyy ne aihiot, joilla pystyy ajattelemaan isosti. Ja en haluaisi nähdä, että ne on niin kuin häviämässä ihmisten vapaa-ajasta. Eli sitten jos ajattelee arjen niin kuin ihmisen kokemusmaailmasta ja arjen toimijuuden näkökulmasta, niin kyllä mä uskon, että yhä useammat haluaa liittää omat tekonsa omat valintansa, toimintansa kokonaisuutena niin kuin ratkaisijan rooliin. Koska sieltä syntyy se merkitys, että mä teen asioita, jotka oikeasti ratkaisee tulevaisuuden haasteita. Silloin mä oon osana sitä muutosta, josta seuraa se tulevaisuus, joka me halutaan saada. Että kyllä mä uskon, että tää tällainen niin kuin aktiivisempi kansalaisuus on tulevaisuutta. Ja tällainen neljännen sektorin nousu, missä niin kuin oikeasti ihmiset ottaa enemmän haltuun omaa elämäänsä ja tulevaisuutta ja näkee toimivuutensa sellaisessa valossa, että mehän saadaan se tulevaisuus, joka me tehdään. Ja joka päivä me tehdään satoja, ellei tuhansia pieniä valintoja, joilla me tehdään sitä tulevaisuutta, joka me halutaan saada. Että eihän tulevaisuus napsata kohtalomaisesti meidän eteen, vaan me tehdään sitä. Ja niin ainakin soisin, että tämän tyyppinen olisi nousussa. Ja kyllä toisaalta niin kuin merkityksen jahtaamisesta on jo empiiristä evidenssiä kovastikin Suomesta ja Ruotsista. Että se on selvästi nousussa niin kuin kuluttajanäkökulmasta.
Niin ja toisinpäin voi ajatella, että tämä mahdollistuu nykyään sillä, että se yhteisö, mihin ennen kuulut, oli määritelty siinä, että jos mä nyt asun tässä Äänekoskella, niin se on se mun viiteyhteisö. Nykyään niitä viiteyhteisöjä haetaan hyvin laajasti, että siellä Äänekoskella voi olla tämmöisen genren, joka kokee niin kuin ennemminkin olevansa siinä yhteisössä, joka voi olla maailmanlaajuinen joku niissä, mikä niin kuin mahdollistaa meille niin kuin sitä merkityksen hakemista sille, että sitä ei ole pakko hakea siitä niin kuin fyysisestä lähiympäristöstä, vaan se voi hakea jostain ihan muualta. Että tavallaan siinä fyysisesti meillä asuu ehkä niin kuin heterogeenisempia, jotka hakee sitten sen niin kuin oman merkityksensä jostain vähän niin kuin laajemmasta populasta.
Niin siis nimenomaan tämmöiset on muuttunut nämä yhteisöasiat monta kertaa tänne verkkoon ja nettiin. Eli sä, jos sä kuulut johonkin tämmöiseen vanhojen autojen kerhoon, niin sun ei tosiaankaan tarvii enää asua siinä kerhotalon vieressä, vaan se tapahtuu, se alusta on siirtynyt nettiin. Ja vähän samalla tavalla kuin sä tuossa Arto Salonen kerroit näistä kulttuuri- kautta taide-elämyksistä, niin niitäkin on visioitu, että se tulevaisuudessa näiden virtuaali tämmöisten, no onko ne sitten virtuaaliseiniä tai projektioita tai mitä tahansa, niin kuin noissa kodeissa tai missä tahansa tämmöisissä muissakin paikoissa, julkisilla tiloissa on, niin niitä pystytään niin kuin järjestämään semmoisia kokemuksia, ettei tarvitse lähteä välttämättä tosiaan toisen puolen maapalloa enää Niagaran putosta kokemaan, koska kaikki tämä tämmöinen, ei enää 3D, vaan 4D, 5D, 6D, jopa 7D-kokemuksia kuulemma on olemassa, missä sitten kastutaan ja tuuli puhaltaa ja on hämähäkit ja kaikki muut mukana. Eli tämmöinenkin tulevaisuus on meille joskus niin kuin maalaituta tällaista tulevaisuutta, että on mahdollista, että tekniikka vähentää selvästikin myöskin meidän liikkumisen tarvetta.
Kyllä, ihan varmasti noin. Tämä uusi yhteisöllisyys on kyllä kiinnostava juttu niin kuin kokonaisuutena, että olipa ilmiö mikä hyvänsä, niin nyt pystytään hyvin ketterästi muodostamaan yhteisö sen ilmiön ympärille. Et vaikka se olisi sitten virtuaalitaide tai mikä hyvänsä. Ja tässäkin on hyvin kiinnostava vaikka liikkumisen näkökulmasta se, että jos me pystytään luottamusyhteisö muodostamaan ihmisten välille sillä tapaa, että siellä on keskiössä joku arjen ongelma, joka me halutaan ratkaista, niin siinähän se homma on. Silloin se pystytään ratkaisemaan, koska meillä on luottamus ihmisten välillä. Ja nyt on kiinnostavaa juuri tämä lohkoketjuteknologia, joka saattaa olla se väline, jolla me pystytään niin kuin tulevaisuudessa paikallisesti ratkaisemaan tämä luottamuksen kysymys ja sitten substanssi, eli se ongelma, joka meitä siellä häiritsee. Että jos vaikka on joku pikku paikkakunta ja siellä haluttaisiin liikkumisratkaisu ratkaista tietyn jengin sisällä, jossa olisi vaikka 500 ihmistä. Me pystytään lohkoketjuteknologiaa hyödyntämällä todennäköisesti hyvinkin pian jo muodostamaan näiden ihmisten välille sellainen luottamus, että sä oot ehdottomasti näillä säännöillä mukana, jos sä yrität jotain vilunkia, niin sä et ole enää mukana. Eli kun täydellinen luottamus säilyy, niin silloinhan me pystytään tekemään melkein mitä hyvänsä. Eli loppujen lopuksi niin kuin luottamukseen kiteytyy aika paljon yhteiskunnan menestyksestä, melkein kaikki on loppujen lopuksi niin kuin palautettavissa luottamukseen. Ja saa nähdä, mutta mä luulen, että tämä tällainen niin kuin yhteisö ottaa ongelman ratkaisun omiin käsiin tyyppinen niin kuin on sitä tulevaisuutta.
Tuo lohkoketju ajattelu melkeinpä vaatisi oman ohjelmansa. Se on sen verran kiinnostava tulevaisuuden visio vielä. Mutta mä kysyn nyt sitten, Sampo Hietanen, sulta tähän heti perään, kun tämä Maassi on nyt käyty läpi, millainen palvelujärjestelmä tämä on. Ja sitä nyt tosiaankin sitten ulkomaallekin voidaan jouduta markkinoimaan ihan niin kuin sillä tavalla, että varmasti toimii. Niin te olette saaneet tähän mukaan tähän rahoittajiksi tämmöisiä aika merkittäviä maailman suurimpia yrityksiä tai tunnetuimpia yrityksiä. Millä ihmeen konstilla? Onko Suomessa tosiaankin tämä ajattelu niin pitkällä, mistä oikeastaan puhuttiin alussa jo, että kyllä täällä niin kuin asioita ainakin funtsittu on?
No joo, Ruotsissa kysyvät yhdessä paneelikeskustelussa, sanoi, että se on nämä meikäläisen kauniit sääret, mutta se ei tajassa kuitenkaan olla ihan
ne
se.
Ne toimii hyvin muuten radiossa.
No ne toimii just radiossa kaikkein parhaiten. Täällä on systemaattisesti, kun mä tuossa sanoin, mä menetän tietenkin kaiken uskottavuuteni startupin toimarina, kun mä kehun tässä, että meillä on niin kuin sekä hyvä poliittinen ilmapiiri, meillä on erittäin hyvät virkamiehet tässä tuolla ministeriössä niin, ja kaupungilla ja muualla,
ja jotka on lähtenyt
lainsäädäntö, joka on niin kuin uskottava siinä, että hei, meistä on ollut niin kuin useita tuhansia kansainvälisiä juttuja, että jostain syystä meillä Suomessa osataan tämä luottamuksen ekosysteemi rakentaa, joka on olennaista. Tämä ei ilman luottamusta, tämä niin kuin koko tämä ekosysteemi rakentuu siihen, että sä pystyt rakentamaan sitä luottamuksella ja pystyy tekemään sitä. Meillä on tehty systemaattisesti sitä työtä täällä tosi pitkään ja se näyttää nyt siltä, että nyt se on uskottavaa, joten tänne halutaan satsata. Että se on aika poikkeuksellista, itse asiassa ikinä ennen ei ole tehnyt, että tuommoinen iso autotehas tekee strategisen sijoituksen suomalaisen
startupiin. Niin,
ja näin se vaan on.
Ja niin. Toyota ja kaikki se niin kuin ympäri maailmaa se tiedetään. Ja tietenkin tässä tuntuu niin kuin sille uskomattomalta, niin kuin sä puhut tästä. Olette aloittaneet kuitenkin aika pienestä tämän startupin ja nyt sitten Toyota ja muitakin tämmöisiä rahoitusalayrityksiä on mukana.
Joo, siellä on Aioji, joka on Japanin suurin rahoituslaitos, ja Transdev oli jo ihan ensimmäisenä, joka on yksi maailman suurimmista joukkoliikennetoimijoista, ja on Denso, joka on taas sitten niin kuin rakentaa tonne autoteollisuuden osia, mutta on myös suomalainen Veho, joka on jo alkujaankin ollut niin kuin ihan pääsijoittajia tässä hommassa. Kyllä joo, itseäkin vähän hymyilyttää välillä, että mitäs ihmeessä ne on ottanut tämän näin tosissaan, mutta se on selvää, että jokuhan tämän homman hoitaa ja meillä on vähän semmoinen asenne tuolla toimistolla, että miksei mukaan me.
Mutta kun autot näyttelee kuitenkin vain yhtä tiettyä osuutta tässä koko järjestelmässä ja tulevaisuuden palveluissa, kun puhutaan liikkumisesta, niin se on ehkä vähän erikoistakin, että maailman suurin autonvalmistaja lähtee mukaan tämmöisen bisnekseen.
Mä oon juteltu tosi syvällisesti kaikkien oikeastaan autotehtaiden kanssa ja yllättävänkin korkealla tasolla ja jatketaan sitä. Ja ne kyllä kaikki näkee sen, että kyllä tämä homma muuttuu. Jos mietit näin päin, että tämä on noin 10 000 miljardin euron vuotuinen niin kuin bisnes. Ja jos tämä on menossa täysin uusiksi ja siitä on 85% ihmisen kulutuksesta on siinä autossa kiinni, niin on se nyt päivän selvää, että mikä siellä on se osa, mikä niin kuin disruptoidaan, että se on se auto. Ja autoteollisuus kyllä näkee sen, että tämä ei ratkaista näitä tulevaisuuden ongelmia sillä, että jokainen omistaa auton, vaan jollain muulla. Ja totta kai ne haluaa olla siellä, missä se on se maailman kärki. Ja tällä hetkellä se nyt vaan on Suomessa.
Eli tässä oikeastaan keskustelu johtaa siihen, että myöskin suuret autotehtaat ovat havahtuneet siihen todellisuuteen, että liikkuminen voi olla tosiaankin palvelua. Ihmiset ei välttämättä tulevaisuudessa, kun tässä on puhuttu pitkin tuntia siitä, että omistamisen tarve tulee hiipumaan.
Se on noin. Jos sä menet tsiikaamaan nyt isoja ne autotehtaiden strategiat, niin kyllä siellä liikkumispalveluyhtiö on se, mihin suuntaan ne on kääntämässä strategiaa. Ei ne ole enää niin kuin autojen valmistajia.
Kiinnostavaa on tietenkin se, että minkälaisia sitten avauksia Maasilla tai Vimillä se tulee olemaan tässä jo tuossa pikkusen jo valotekin tuossa puoli tuntia sitten Sampo Hietanen tulevaisuutta, mutta kerro vähän jotain.
No joo, kyllä täytyy sanoa, että ensinnäkin Suomessahan aukeaa nyt 1. tammikuuta se laki, joka mahdollistaa sen, että meidän on mahdollista tehdä niin kuin palvelu, jossa saat ihan kaiken täältä. Ja se on kyllä siis ihan mahtava lainsäädäntö. Suomessa tullaan laajentaa tosi paljon, että tämä on se hubi, missä halutaan olla. Nyt niin kuin Briteissä avattiin Birmingham, nyt avataan sitten Amsterdam, Antwerpen, Wien, Singapore. Oli muutamia muitakin, jotka ei jo tässä unohtaa. Todennäköisesti Saksassakin, katsotaan, siellä on muutama sellainen, Berliini ja München on aika hyviä. Berliini on tosi hyvä kaupunki, mutta katsotaan, kuin nopeammin siitä.
No miten muissa maissa lainsäädäntö ja ikään kuin tämmöiset asiat, mitkä saattaa tulla pikkusen jossakin haasteena vastaan?
No voisi sanoa, että lainsäädäntö ja muu laahaa jäljessä, ei se meitä niin kuin suoranaisesti estä. Suomessa se mahdollistaa sen, että tänne on helpompi investoida. Että meidän markkina, jos me halutaan tästä ottaa niistä miljoonista ja miljoonasta työpaikoista, jotka tässä jaetaan myös uusiksi ottaa kiinni, niin on se, että meidän markkina on sen pari vuotta muita edellä. Me voidaan olla, pitää myös, että ihme olla oikeasti se iso markkina. Me voidaan olla tosi kiva markkinalaboratorio.
Hmm. No miltä se kuulostaa, Arto Salonen, sun korviin siinä, että Suomella olisi tämmöiset aika isot niin kuin pelinappulat käsissään, kun puhutaan arjen tulevaisuudesta liikkumisen osalta?
No erittäin hyvältä. Siis mua lähinnä niin kuin on häirinnyt se, että aika vähän täällä nähdään sitä, kuinka iso mahdollisuus tämä on vaikka Suomelle. Et siinä kun intialaiset alkaa puhumaan niin kuin siihen tyyliin, että 2032 heillä Intiassa ei enää niin kuin liikkumisesta ja liikenteestä tule päästöjä, niin pitäisi jo aavistaa, että ollaan suuren äärellä. Vaikka niistä puheista ei toteutuisi kuin 10%, niin ollaan suuren äärellä. Eli tässä on oikeasti tapahtumassa niin isoja asioita, että niiden niin kuin tekijäksi ryhtyminen, niin se tarkoittaisi sitä, että kyllä tässä niin kuin hommia riittäisi aika monelle suomalaisille, kun ne nyt aavistettaisiin oikein ja lähdettäisiin niin kuin tekemään, eikä nysvättäisi. Ja tässä on hyviä virtoja menossa. Jos me täällä saadaan joku systeemi pelittää hyvin, niin skaalautuvuus on aika lailla globaali. Et meillä on 4 vuoden aikaa esimerkiksi, mikä on tosi kova etu.
Totta, kyllä. Jos täällä tosiaankin järjestelmät toimii, ne toimii ympäri maailman.
Kyllä se näin kyllä, on.
Joo. Hei, 4 minuuttia aikaa visioida tulevaisuutta. Minkälaisia kuvia te näette siitä, miten ihmiset liikkuvat, millä liikkuvat, missä liikkuvat? Jos me pannaan sitten sinne helmikuussa syntyvän lapsen varhaiskeski-ikään, eli 50 vuoden kuluttua, niin mitä kaikki on voinut tapahtua?
50 vuotta on jo tosi rankka veto.
No mennään sitten 2030.
Kyllä mä luulen siis ensinnäkin se, että me ei tarvitse olla se subjekti siinä, me ei tarvitse itse huolehtia. Me vaan ilmoitetaan, mihin mennään ja nyt puhutaan sitten siitä, että ei vaan lähiympäristössä, vaan että maailma on auki sulle. Koska jos mietitään, että ihmiset haluaa unelmia, jos se auto toi sen unelman sulle sanotaan semmoisella 4 tunnin perspektiivillä, niin miksei muka sulle voisi olla koko maailma kätevästi avoin. Ja mä uskon, että me päästään aika nopeasti siihen, että se on enää meille aika niin kuin, ei sillä ole niin väliä. Se kuuluu sulle, sä voit olla tänään Chicagossa ja huomenna täällä ja se on normaali. Me joskus naurettiin, mä muistan, kun mun setäkö se oli, kun soitti Saksasta, että tämä matkapuhelin, tämä toimii, täältä mä voin soittaa. Ja se nauratti silloin, että on ihan hirveä juttu. Ei tämä olisi mitenkään mahdotonta juttu. Että sulla on vaan niin kuin koko maailma on sulle auki. Se on se lähtökohta. Ja sitten toisekseen vielä se, että sun ei sitä asiaa tarvitse miettiä. Sä vaan mietit, mitä sä haluat tehdä siinä siirtyessäsi. Mm. Jolloin niin kuin tavallaan se turha asia, koska yksi varmaa juttu siihen 50 vuoden päähänkin on se, että me halutaan olla laiskoja. Ja me halutaan pitää hauskaa. Näin se varmaan menee.
Ei muutu. Entäs Arto, minkälaisia omia ajatuksia sulle tulee tästä?
No toihan oli komeata kuvailua. Tuohon päälle vielä se, että me halutaan kuitenkin löytää niin kuin tarkoitus olemassaololle. Ja se syntyy niin kuin tekemällä asioita, joilla on merkitystä. Eli me halutaan liittää itsemme sellaisiin isoihin kokonaisuuksiin, jotka oikeasti on meidän mielestä mageita juttuja. Ja se antaa sellaista suuntaa, joka oikeasti niin kuin motivoi ihmisen heräämään uuteen päivään uteliaalla mielellä. Väitän, että tässä ollaan sille ison äärellä, että ei ole vaimenemaan päin nämä äänet ja nämä motiivit.
Mm. Ja kyllä se kuva varmaan on niin, että ne kaupungit on kauniita.
Niin ja kaupungista ne tulee jatkumaan. Ilmeisesti te olette varmaan samaa mieltä siitä, kuten kaikki poikkeuksetta vieraamme ovat olleet.
No on tässä toisenlaisiakin vaihtoehtoja, mitä on. Mä en tiedä riittää. Meidän pitää ottaa toinen ohjelma siitä. Että.
Meillä oli Twitterissä siis kyselys tänään, että jos uudistaisit liikennettä, olisiko tärkeintä päästä A, minne tahansa, B, milloin tahansa, C, ekologisesti, D, halvalla. Ja te hyvät herrat, C ja D, eli ekologisesti ja edullisesti ehdottelitte ja kyllä te aika jäljillä olitte, mutta 37% vastaajista sanoi, että ekologisesti olisi tärkeintä päästä liikkumaan. 28% sitten kuitenkin vastaa, että milloin tahansa. Ja sitten 19% halvalla ja 16% minne tahansa, vaikkakin tässä pyöritään, että voit olla missä tahansa, milloin tahansa ja kohta takaisin, mitä tuossa Sampo kerroitkin, mutta kuitenkin se jäi tässä äänestyksessä ainakin tällä hetkellä vielä. No vuorokausihan tässä on aikaa. Tähän kyselyyn voi tosiaan käydä vielä vastaamassa ja kommentoimassa Facebookin, Twitteriin ja tähän niin chattiimme, eli lähetysikkunaamme. Näitä kommentteja toki luetaan koko ajan. Ihan viimeiset lyhyet kommentit siitä, mikä saisi niin kuin kaupungissa, Helsingissä muuttua kaikkein nopeiten?
Kaikki auki.
Aukioloajat?
Ei, kun kaikki rajapinnat ja muut auki.
Kaikki
nopeasti.
Rajapinnat auki.
Sillä niin. Päästään eteenpäin.
No sellainen ison kuvan tavoittamista lisää haluaisin saada.
Tarkoitat sillä?
Että ihmiset alkaisi näkeä kokonaisuuksia ja silloin se niin kuin sellainen juupaseipäsleikki loppuu ja jotenkin niin kuin päästään ehkä ydintä kohden.
Kiitoksia hyvät herrat Sampo Hietanen ja Arto Salonen. Me jatkamme tätä keskustelua sitten netin puolella.